Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, dobrodošli su u još jednu emisiju Kulturni krugovi, želim vam i ovog utorka Sara Arsenović. U krugovima vas danas očekuje mnoštvo veoma aktuelnih priča, čini se zaista kao da je jedna vijest važnija od druge. Počet ćemo evo ovako, priznanje Trepetalo iz Trogira, regionalna nagrada za medije Ranko Munitić, uručeno je danas kompozitorki i književnici Ivani Stefanović u Centru za medije Ranko Munitić. U obrazloženju žirija koji je radio u sastavu Ana Kotevska, Veljko Krulčić, Irina Subotić, Mileta Prodanović i Zorica Jevremović-Munitić, navodi se da je ova multimedijalna umetnica deluje više decenija u Jugoslaviji i Srbiji kao kompozitor, književnik i teoretičar. Njena medijska osobenost je pre svega u tome da je retkost da neki kompozitor tako iznimno piše, misli o literaturi, a da kao literata doseže u komponovanju takve vrhunce. Čestitamo Ivani Stefanović na ovom lepom priznanju. Na današnji dan 3. aprila 1948. godine u Jugoslovenskom dramskom pozorištu održana je prva premijera i zato se, poštovani slušalci, ovaj dan obeležava kao dan Jugoslovenskog dramskog pozorišta. U podne su uručene tradicionalne godišnje nagrade ovog teatra. Nedavno preminulom glumcu Nebojši Glogovcu posthumno je dodeljena nagrada Dobričin prsten, a večeras će simbolično na sceni Ljuba Tadić biti odigrana predstava Kralj Betajnove Ivana Cankara u režiji Milana Neškovića. Inače, ovim komadom u režiji Bojana Stupice pre tačno 70 godina je počelo sa radom Jugoslovensko dramsko pozorište. Naravno, ovom važnom jubileju ćemo posvetiti pažnju krugovima. Saznaćete u krugovima i rezultate konkursa Gradovi u fokusu 2018 Ministarstva kulture i informisanja koji su proglašeni u podne u klubu poslanika, a govorit ćemo zatim o kritičkim izdanjima dela Ive Andrića koja su predstavljena u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Nećemo danas zanemariti ni aktuelne galerijske postavke u Beogradu, bit će reči o retrospektivnoj izložbi Dragana Rakića u kući Legata. Govorit ćemo i o Beogradskom festivalu igre koji je i dalje u toku, zapravo biće zatvoren sutra uveče, a u kulturnim krugovima prenosimo i atmosferu iz prostorija Srpskog PEN centra gde je danas ova organizacija zajedno sa Srpskim književnim društvom, Asocijacijom Nezavisna kulturna scena Srbije i Forumom za kulturu Evropskog pokreta u Srbiji organizovala okrugli sto o rezultatima konkursa Grada Beograda za podršku projektima u kulturi. Tamo je bio naš Ranko Stojilović koji će nam se za nekoliko trenutaka pridružiti u studiju 2 Radio Beograda. Kažem dobar dan kolegi Ranku Stojiloviću.
Dobar dan, čuh najavu. Dakle, da, tačno, 4 institucije, 4 umetnička udruženja, Srpski PEN centar, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, Srpsko književno društvo i Forum za kulturu Evropskog pokreta u Srbiji su organizovali okrugli sto koji je u vezi sa rezultatima godišnjeg konkursa za sufinansiranje, odnosno finansiranje projekata u kulturi za 2018. godinu. I prema rečima svih njih koji su se oglašavali prethodnih dana svojim pojedinačnim saopštenjima, ističu da ti rezultati pokazuju da su ponovo ostali bez podrške i neki od ključnih aktera na kulturnoj i umetničkoj sceni ili da je ona svedena na poražavajući nivo, dok su opet sredstva odobrena, kako kažu mnogim do sad nepoznatim udruženjima i PR agencijama. Zarad pune informacije našim slušalcima, da kažemo da su 23. marta na sajtu grada objavljeni rezultati konkursa. Za ukupno 411 odobrenih projekata u kulturi i umetničkih projekata, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, i iz gradskog budžeta će za tih 411 projekata 2018. biti izdvojeno oko 116 miliona dinara, to je nešto malo manje od milion evra, 984 hiljade evra, za projekte u 13 različitih oblasti. E, to je sada, kada ovako pogledamo, za oko 28 miliona dinara više nego što je izdvojeno za kulturu prošle godine na osnovu onog godišnjeg konkursa za 2017. A odobrena sredstva opet kreću se u rasponu od 30 hiljada dinara pa do 5 miliona, koliko je recimo dobio aktuelni 15. Beogradski festival igre, ili svega nešto malo manje od toga dobila je oko 4,7 miliona dinara Kolarčeva zadužbina, koja je istina za 8 projekata koje planira ove godine da učini, dok je 4 miliona dinara dobila Beogradska filharmonija za projekat Besplatni koncerti na otvoreno. Međutim, ono što čini se bode uši i oči zaposlenima u, odnosno u članovima ovih umetničkih udruženja koje su pomenuta, kojima su se danas priključili i umetnici iz raznih oblasti i raznih provenijencija, da tako kažemo, to je pre svega netransparentnost prilikom dodale sredstava. Oni su to isticali prošle godine, pa evo da čujemo onda i šta nam je rekao predsjednik upravnog odbora Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije, Luka Strika Knežević. Dakle, šta su bili razlozi svega ovoga?
Konkurs 2018. godinu na nivou grada za kulturu, kao i za 2017. uspostavlja jednu novu paradigmu u kojoj postoji potpuna netransparentnost konkursa, ne znaju se ni procedure, ni izbora komisija, nisu objavljeni kriterijumi, ni obrazloženja, što su sve zakonske obaveze organizatora konkursa da, da predoči javnosti, i to dovodi do mogućnosti da na samom konkursu bivaju podržane organizacije koje su potpuno nepoznate javnosti i za koju nijedan član komisije zapravo ne može da zna da li će dobro trošiti javna sredstva, zato što nemaju pređašnji rad. Ovo je negde može samo se nasluti, a negde je potpuno očigledno i utemeljeno u čvrstim podacima, u činjenici da su mnoge organizacije prosto registrovane ili neposredno pre prošlogodišnjeg konkursa ili neposredno pre ovogodišnjeg konkursa, pa čak postoje primjeri organizacija koje su promijenile svoju delatnost da bi se nakon ne znam koliko godina bavljenja sportom ili nekom drugom oblašću rekli sada se bavimo sportom i kulturom.
U Srpskom PEN centru danas su bili mnogi umetnici, radnici u kulturi, univerzitetski profesori. Ranko, sa kim ste još razgovarali? Ko je još bio tamo?
Da, bila je tu naravno i Vida Ognjenović, koja je govorila i o nekoj vrsti cenzure u umetnosti i autocenzure među institucijama kulture samim, pa čak i među nezavisnim umetničkim udruženjima. Onda, pre svega, dakle, reč o cenzura i autocenzura se tu može upotrebiti u kontekstu solidarnosti između umetničkih organizacija. Olivera Stošić-Rakić je recimo kao predstavnik jedne institucionalne kategorije, da tako kažem, odnosno tog domena realizacije umetničkih aktivnosti, pošto dolazi ispred Kulturnog centra Beograda, govorila je također o neophodnosti tog uvezivanja, a Milena Dragićević-Šešić, profesor sa Fakulteta dramskih umetnosti, je dovela grupu, veliku grupu studenata, pa da čujemo šta ona uopšte kaže o kulturnoj politici u Beogradu, da li ona zapravo postoji ili ne?
Rezultati konkursa i prošle i ove godine pokazuju da grad u stvari nema kulturnu politiku. Ona čak se ne može nazvati ni populističkom kulturnom politikom, jer je od komisije do komisije su rezultati tako različiti i šareni, i možda je jedini zajednički kriterijum u stvari nekompetentnost i nepoznatost aktera u kulturnoj javnosti koji eventualno povezuje rad različitih komisija. Međutim, i celokupno školstvo umetničko je takođe prepoznato kao neprijatelj, te tako ni Fakultet muzičke umetnosti recimo nije dobio ni jedan projekat. Od 15 projekata Fakulteta dramskih umetnosti dobio je jedan, i to je Evropska filmska škola, 100.000 dinara. Jasno je da je za jedan međunarodni projekat suma od 100.000, ja bih rekla, ponižavajuća. Ona ne omogućava da se taj projekat izvede.
Ranko, šta možemo reći, kakvi su zaključci doneti danas u okviru ovog okvira?
Pa oni su precizno formulisani od strane sve četiri institucije, dakle Srpskog PEN centra, Nezavisne kulturne scene Srbije, Srpskog književnog društva i Foruma za kulturu Evropskog pokreta u Srbiji, i nama ih je i saopštio Gojko Božović iz Srpskog PEN centra, pa da ih čujemo.
Najpre da se poništi konkurs za podršku projektima u kulturi grada Beograda za 2018. godinu, potom da se otvori javna rasprava o sprovođenju kriznog konkursa i o utvrđivanju kriterijuma za taj konkurs, kao i za izbor članova komisije, potom da se zahtevamo da se objavi kompletna dokumentacija o rezultatima konkursa 2018. godine, kao i narativni finansijski izveštaj za projekte koji su podržani na konkursu 2017. godine, i kao četvrtu tačku ove organizacije zahtevaju ostavku gradske sekretarke za kulturu Ivone Jeftić.
Mene raduje da postoji podrška, ipak postoji solidarnost, ona se pokazala na ovom okruglom stolu, postoji još čitav niz organizacija koje su zainteresovane za saradnju s nama i koje su najavile da će pristupiti ovim zahtevima, i ja očekujem da će ta vrsta solidarnosti i razumevanje ljudi u kulturi, da samo solidarnost i zahtev za transparentnošću, za javnim radom, za vidljivim i proverljivim kriterijima može da održi kulturne aktivnosti na nivou koji je potreban gradu Beogradu.
Evo, dodajmo samo našim slušalcima i činjenicu da će u četvrtak u 11 sati u Medija centru Asocijacija Nezavisna kulturna scena upravo predstaviti analizu rezultata konkursa koje je radio Predrag Cvetičanin. On je rukovodio analizom, on je inače istraživač u kulturi, pa očekujemo formulisanje još nekih zaključaka.
Ranko, hvala. Čini se svakako da će se o ovom konkursu još govoriti i naravno mi ćemo o tome govoriti na našem programu.
Space cowboy. Some call me the gangster love, and some people call me Maurice, 'cause I speak of the properties of love. Well, people talking about me, baby, they say I'm doing. I'm a joker, I'm a smoker.
U emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2 sada ćemo saznati rezultate konkursa Gradovi u fokusu 2018 koji su objavljeni u klubu poslanika. Prisutnima na ovom događaju obratio se ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, a detalje ćemo čuti od Aleksandra Drobica.
Program Gradovi u fokusu treba da doprinesu ostvarenju ciljeva ministarstva koji se odnose na uspostavljanje predvidive i konzistentne kulturne politike, koja obuhvata savremeno stvaralaštvo, kulturne industrije, zaštitu i unapređenje kulturnog nasleđa kao i unapređenje regionalne i međunarodne saradnje. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević je istakao da je ovogodišnji konkurs dodatno uznapredovao u odnosu na prethodne dve godine.
Ova godina je dokaz da koncepcija konkursa Gradovi u fokusu ostvaruje svoju misiju i svoj cilj i da napreduje u pravcu u kom je zamišljena. U Srbiji, ako se izuzmu Beograd i Novi Sad, ima oko 170 jedinica lokalne samouprave, a tokom tri konkursa, uključujem tu i ovaj za 2018. sredstva od Ministarstva kulture i informisanja dobilo je 38 lokalnih samouprava i na ta tri konkursa podeljeno je, odnosno dodeljeno je, raspodeljeno oko 450 miliona dinara. To je za Srbiju dosta značajan novac i naravno moglo da ga bude i više, ali mi smatramo da je strategija za koju smo se opredelili, za pomoć lokalnim samoupravama, za razvoj kulturnog života, za razvoj infrastrukture, za rekonstrukcije, za adaptacije, za obnove i tako dalje, pa naravno i za manifestacije, jedna stvar koja će kulturni život u Srbiji učiniti i bogatijim i raznovrsnijim i naravno decentralizovanim.
Da čujemo neke od ovogodišnjih laureata konkursa.
Najviše sredstava ove godine dobio je grad Niš za projekat prezentacije višeslojnog kulturnog identiteta modernog Niša, 33 miliona dinara. Zatim opština Krupanj koja se pojavila sa odličnim projektom, stazama kulture Krupne 10 miliona. Opština Vrnjačka Banja sa projektom nadahnutog naziva Veni vidi Vrnci sa 10 miliona dinara.
Ministarstvo kulture i informisanja će učiniti sve napore u datim finansijskim okvirima, ali i stručne, tehničke i savjetodavne, da pomognemo one projekte za koje se kulturni poslanici u lokalnim zajednicama zalažu, kazao je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Moi, tous ceux qui rigolent ou d'autres qui s'affolent, pourquoi je ne sais pas. C'est l'art et la manière de goûter à l'éphémère, de jouer le partenaire, inventer son inventaire. La voix que tu prendras, la voix que tu prendras. Les dieux faire chanter les amoureux. Pourquoi je ne sais pas. Mélanger toutes les boules, un numéro dans la foule, une histoire de série noire, un cafard sous ton plumard, une lady dans le couloir comme une ombre, une sale histoire d'un amant parti trop tard, tout au bout du désespoir. Je me vois le combiné sous la semelle, à attendre de ses nouvelles, comme si je n'avais que ça à me mettre sous la dent. Filer tous ses amants, ses adultères, ses constats déprimants d'hôtel, la porte de derrière, qui s'ouvre au paradis des amours éphémères, ses amours interdits des gueules de bois princières. Si tu ressens comme une envie de soleil, tu vois autour de toi toutes ces sirènes, celui qu'on appelle chat. Pourquoi tu n'aimes pas un voisin dans ton couloir, un voisin sur son balcon, un voleur court sur les toits dans la nuit d'une autre ville. à fois à des airs de paradis où la porte de derrière se ferme sur le trésor, le désir, une aventure, une marche arrière, un monde tout à l'envers, un monde tout à l'envers.
Danas je u biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti predstavljeno prvih pet knjiga kritičkog izdanja dela Ive Andrića. Sa ovog događaja upravo se vratio Dejan Vojvodić.
Više od 40 godina prošlo je od smrti Ive Andrića. Isto toliko traju pokušaji da se priredi kritičko izdanje njegovih dela. Konačno, ove godine, posle dvogodišnjeg truda, nekoliko stručnjaka sa Filološkog fakulteta u Beogradu pojavilo se prvo kolo od pet knjiga u izdanju zadužbine Ive Andrića. Na današnjem predstavljanju ovog kola prisutnima se prvo obratio predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir S. Kostić.
Bez posebne namere i verujem igrom slučaja, današnjom tribinom završavamo obeležavanje godišnjice Ive Andrića, koja se najvećim delom odigravala prošle godine, ali evo svoj puni krug zatvara početkom aprila 2018. godine. U obeležavanju života i rada svojih članova Srpska akademija nauka i umetnosti se susreće sa brojnim pitanjima zakasnelih vrednovanja, pristojnosti u redosledu i hijerarhiji poštovanja koje smo dužni da iskažemo onima čija dela nisu nužno ni jednaka, sa neprijatnim imperativom mere da se negde ne pretera ili još gore zakine.
Predsjednik odbora za izdavanje ovog kritičkog izdanja, akademik Miro Vuksanović, govorio je o zamašnosti posla koje ovakav izdavački poduhvat iziskuje.
Dobili smo prvo kolo u pet knjiga kritičkog izdanja dela Ive Andrića. Čini ga pet zbirki pripovedaka koliko ih je Andrić za života objavio. Zbirke su priređene kao u njihovom prvom izdanju. Obim je, kao što možete videti, nekoliko puta veći. Oko kanonskog teksta prirodno se okupljaju filološke i druge analize u saglasju s načelima Akademije iz 1967. gde su načela ono što im ime kaže, a svaki pisac i njegovo delo traže poseban pristup i poseban postupak. Takvim načinom, s punom svešću da njihov posao ostaje u istoriji srpske književnosti, pet mladih naučnika ostvarili su podvig koji je trajao od septembra 2016. od prilaza zadatku do marta 2018. kada je pet Andrićevih knjiga urađenih po savremenim pravilima za kritička izdanja izašlo od štampe.
Prve tri knjige kritičkog izdanja objedinile su Andrićeve prve pripovetke štampane u Srpskoj književnoj zadruzi 1924., 1931. i 1936. godine, dok su četvrta i peta knjiga nove pripovetke i zbirka lica štampane u Beogradu, odnosno Zagrebu 1948. i 1960. godine. Priređivači ovih pet knjiga su Milan Aleksić, Dragana Grbić, Marija Blagojević, Snežana Jaćimović i Zorica Nestorović, koja kao urednik, ali i rukovodilac čitavog projekta, komentariše značaj ovog izdavačkog poduhvata.
Kritičko izdanje predstavlja mesto najbliskijeg susreta s nekim piscem. Naš susret sa Ivom Andrićem otkrio nam je njegov stvaralački napor da u svakom detalju postigne maksimum, ali ju potvrdio ono što smo na osnovu njegovih dela intuitivno osjećali, da je pripovedanje način njegovog života, da ono jeste pravi izraz njegovog bića i da je tekst svojih pripovedaka nosio u sebi kao autentični izraz svoga postojanja kojem je malo bilo potrebno da bude pretočen u zapis. Tragovi o tome zapretani su u izdanjima njegovih pripovedaka. Andrićeva pisma urednicima izdavačkih preduzeća čuvaju trag o tome da naš pisac nikada nije dozvoljavao da se njegov tekst menja, da je vodio računa o svim štamparskim greškama, posebno onim koji izvitoperavaju osnovnu misao i daju značenje rečima i rečenicama koje on nije želeo da oni imaju. Ako bismo mogli da izdvojimo osnovni princip kritičkog priređivanja Andrićevih zbirkih pripovedaka, onda bi to svakako bio princip poštovanja piščeve volje i čuvanja autentičnosti njegovog teksta u apsolutnoj meri. Svaki priređivač imao je na umu da se ne sme nikada ogrešiti o ovu autentičnost.
Najavljeno je da je u izradi drugo kolo kritičkog izdanja dela Ive Andrića, koje će biti predstavljeno početkom naredne godine.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Dva i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Dva i film.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Combank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Combank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. u prodaji.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Eko.
Povodom 60 godina Radio Beograda 2 pozivamo vas na tribinu i razgovor o našem programu u sredu 11. aprila u 19 časova u galeriji RTS-a. Učestvuju dosadašnji glavni i odgovorni urednici Radio Beograda 2. Kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti? Sreda, 11. april, 19 časova, galerija RTS-a Takovska 10.
Kao što smo najavili, govorimo danas o velikom jubileju Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Danas je svečano obeleženo 70 godina njihovog rada i postojanja. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu je bila naša Mira Knežević i prenosi nam utiske. Miro, kako je bilo?
Naravno, kada su godišnje nagrade, kada je obeležavanje dana pozorišta, uvek je u pozorištu svečano, uvek dođu svi oni koji su prijatelji pozorišta, članovi pozorišta, članovi porodica onih koji su zaposleni u Jugoslovenskom dramskom i napravi se uvek jedna divna atmosfera. Tako je, dakle, bilo i ovoga puta. Upravnica Jugoslovenskog dramskog pozorišta Tamara Vučković je naravno na početku u najkraćem mogućem obliku pozdravila prisutne, posetila na istorijet Jugoslovenskog dramskog pozorišta, posetila na njegove uspehe, naravno bilo je i padova, posetila na probleme koje imaju, to su naravno finansijski problemi, to je problem sa kadrom, uvek nedostaje mladih glumaca, ali trenutno je tako kako je, i najavila da se očekuje otvaranje scene Male Mate Milošević, da se očekuje 2020. godine. Što je naravno vrlo ohrabrujuće, jer prosto im ta scena fali. A onda je usledilo uručenje nagrade.
Tradicionalno uručenje nagrade. I ko je dobio nagrade ove godine?
Godišnju nagradu za režiju predstave, tako je, ako vam se tako čini, Luigija Pirandela dodelili su Jagošu Markoviću. Čućete jedan deo njegove zahvalnice povodom toga.
Hajde da čujemo.
Mislim sa zahvalnošću pre svih na Bojana Stupicu, na Miru Stupicu, na Mariju Crnogori, Rahel Živanovića, Ljubiša Jovanovića, Ajmena Starčića, Matu Miloševića, Ljubu Tadića, na Žigona i Plešu, na Mlađu, a posebno na gospođu Branku Veselinovića. Na osnivače koji su postavili temelje i krov, nivo i ugled, mislim na čuvare, na profesora Belovića, a pre svih na Jovana Ćirilova, koji nas je skoro sve koji smo danas ovde doveo na ovaj ili onaj način u ovaj hram naše kulture.
Za ulogu Alberta, mehaničara doktora Atonina u predstavi Einsteinovi snovi, Alena Lajtmana u režiji Slobodana Unkovskog, glumačka nagrada uručena je Draganu Mićanoviću, zatim je uručena nagrada i Mirjani Karanović, takođe glumačka nagrada za učešće u predstavi Mesec dana na selu Ivana Sergejevića Turgenjeva u režiji Ive Milošević. Nagradu je dobila i Jelisaveta Seka Sablić za ulogu gospođe Flore u predstavi Tako je, ako vam se tako čini, ali gospođa Sablić dobila je još jednu nagradu koja joj je, čini mi se, i možda važnija, a to je nagrada Fonda Mlađa i Branka Veselinović. Čućemo nagrađenu.
Skoro sam je gledala u ovom dokumentarnom filmu koju je pravila jedna lekarka o tuberkulozi, gde se ona u 3-4 navrata pojavljivala, Branka, gde ona zabavlja dečicu u bolnicu. Dakle, veliki ljudi, veliki, veliki humanitarci, više takvih nema. Ona nije bila od onih koje ide jedan puta ili dva puta za novu godinu. Ona je stalno odlazila i nosila i lutke pravila, i ona i Mlađa, smejala se i zabavljala tu dečicu. Velika osoba, velika, zaista.
Miro, ko je još dobio nagradu?
Nagradu su dobili još Svetozar Cvetković za ulogu Aleksandra Rakitina u predstavi Mesec dana na selu, i čućemo sada njegovu izjavu.
Mislim da je ovo pozorište uspelo u tome, svemu uprkos, kažem svemu uprkos, mislim, na pojave raznih trendova, svega onoga što bar u poslednjih 20-30 godina nas udara, turbulentna vremena, sve ono što karakteriše zemlju u kojoj živimo. I mislim da je ono što je najbitnije, Jugoslovensko dramsko uspelo da opstane kao jedna država za sebe i da ima jednu svoju apsolutnu, bar kreativnu i umetničku nezavisnost.
A Jugoslovensko dramsko pozorište dodeljuje nagradu za lepotu govora dr. Branivoj Đorđević za uloge Pepina, Johana, doktora, Tonina u predstavi Einsteinovi snovi. Nagradu je dobio mladi glumac Radovan Vujović.
Nagrade su uvek lepe, pogotovo kada je u kući u kojoj je neko zaposlen. Meni je ovo druga nagrada za lepotu govora, Brana Đorđević, i imam još dve godišnje, tako da je uvek lepo da kada te u kući vode računa o tebi, neguju i prate ono što radiš.
U Jugoslovenskom dramskom pozorištu ovaj jubilej će biti obeležen na još jedan poseban način, a ja ću evo za kraj zamoliti Miru Knežević da nam kaže na koji je to način.
Naravno, premijera, ona koja je odigrana pre 70 godina, komad Ivana Cankara, Kralj Betajnove, ovoga puta u režiji Milana Neškovića.
Čestitamo Jugoslovenskom dramskom pozorištu ovaj jubilej i zahvaljujem se koleginici Miri Knežević.
Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere, dell'uomo che sorveglia il cielo, non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. Sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite, oppure sono sempre state lì, senza legami colorate e immobili così, senza legami colorate e immobili così. Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.
Su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi u kojoj ćemo sada govoriti o 15. Beogradskom festivalu igre koji ulazi u samu završnicu. Večeras u 21 čas u pozorištu Atelje 212 publiku očekuje komad Dečaci kompanije Roja Asafa iz Tel Aviva, a sutra u centru Sava od 20 časova svojevrsni igrački spektakl prirediće će sidnejska kompanija igre. Opširnije ćemo čuti u prilogu Jovane Milovančević. Komad dečaci kompanije Roy Asafa iz Tel Aviva istražuje utvrđene predstave o muškosti, stereotipima, dominaciji i podređenosti. U njemu učestvuje pet vrhunskih igrača tragajući plesom i igrom za mogućnostima struktuisanja sopstvenog identiteta. Kroz prostor stereotipa dečaci govore o mehanizmima siline i duhovitosti u projekcijama svog pola i svoje ličnosti. Izraelski koreograf Roy Asaf već je poznat beogradskoj publici, gde je sa čuvenim Emanuelom Gatom izvodio igrački duet Dva muškarca, do sada odigran preko 300 puta. Konferenciji za novinare održano i povodom izvođenja komada Dečaci, Roy Asaf nije prisustvovao, ali je njegov rad ocenjen kao izuzetno fokusiran, blago teatralan, sa odličnom poetsko-estetskom kreacijom. Njegova trupa, iako mlada, izvodi zanimljivi, već zavidno uspešan igrački performans, ističe direktorka Beogradskog festivala igre Aja Jung.
Iako mlada, već su zabeležili nastupe i u Teatru Chaillot u Parizu i na Bienalu igre u Veneciji, Bienalu igre u Lyonu, ali i na američkom festivalu Jacob's Pillow. Tako da je to jedna trupa i jedan koreograf o kome ćemo verovatno tek čuti. A dve celovečernje produkcije koje svakako su najizvođenije sa repertoara ove trupe su Dečaci i Devojke, Boys i Girls. Inače, ovi dečaci su zapravo se spojili tako što su igrači, a zajedno su služili vojsku i prolazili kroz svoje odrastanje, kroz neke zajedničke teme i probleme, tako da su se spojili na sceni i predstava istražuje neke stereotipe o muškarcima, uopšte o toj podeli između muških i ženskih i igrača i ljudi.
Poslednji takt ovogodišnjeg festivala odigraće nadaleko čuvena sidnejska kompanija igre. Oni će izvesti tri komada različite tematike, ali i podjednako impresivne igračke virtuoznosti. Prvi komad Gnu, koreografkinje Gabrielnen Kivel, istražuje fizičke mogućnosti i izdržljivost igrača. Ključna reč ovog dela je transformacija i to ona drevna, životinje u čoveka, pojedinca u društvo. Drugi deo nosi naziv Pun mesec kineskog koreografa Cheng Tsung Lunga, bavi se osjećajem beskrajnog pokreta i to onog koji neumorno tutnji kroz biće i svet, čak i u trenucima potpunog mira. Treći čin koji će izvesti sidnejska kompanija igre, nazvan je Svetlost mraka, istražuje uticaje i prožimanje mračne i svetle strane uz istaknuto promišljanje svih članova ansambla šta ta veza za njih same znači. Početni impuls bila je muzika kao podstica i oslona tačka, objašnjava koreograf Rafael Bonacella.
16 igrača nastupaju u ovom komadu, odnosno čitav ansambl. Ono što sam želeo da postignem, želeo sam kroz muziku. Tako da je početni instinkt ili impuls u stvari bio muzički. Radio sam sa australijskim kompozitorom Nikom Wildsom. Napisao sam samo neke reči o toj muzici koje su bile misteriozne, neočekivane, čudne, u skladu sa smislom i idejom te neverovatne kompozicije. Po tome je na kraju i rađena ova predstava, čiji oslonac jeste bila muzika, moja inspiracija za postavljanje koreografije. Ona predstavlja jedno mračno, tužno mesto, ali u kome i tekako ima mesta za svetlost i lepotu.
Sidnejska kompanija igre nastupit će sutra uveče u centru Sava na zatvaranju 15. Beogradskog festivala igre. Pre spektakularne završnice večeras o 21 čas u pozorištu Atelje 212 publiku očekuje kompanija Roy Asafa i njihova igračka virtuoznost komada Dečaci.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Yeah. came on it down. Sooner or later, you'd come around. Shake it up. You're too uptight. Let's make it good. Come on, make it right. Doubt in my mind. Let you feel uptight. Get it right.
Retrospektivnom izložbom Dragana Rakića pod nazivom 1 1 1 Ein, umetnost istraživanja aktivizam od 1989. do 2009. u kući Legata u Knez Mihajlovoj ulici predstavljen je stvaralački opus ovog prerano preminulog umetnika posle Novog Sada i Sombora i beogradskoj publici. Mirjana Boba Stojadinović razgovarala je sa kustosima izložbe, odnosno sa Suzanom Vuksanović iz Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Čedomirom Janičićem iz Gradskog muzeja Sombor, ali i sa profesorom i umetnikom Miletom Prodanovićem koji je otvorio izložbu.
Retrospektivni pogled koji su kustosi Suzana Vuksanović i Čedomir Janičić priredili prevashodno za Muzej savremene umetnosti u Novom Sadu. Evo, imamo prilike da gotovo ceo opus Dragana Rakića, jednog veoma važnog umetnika sa naših prostora, vidimo ovde u Beogradu. Dragan Rakić se na našoj sceni pojavio krajem 80. godina, neposredno pred raspad zemlje. Ja sam u Studentskom kulturnom centru, gde sam bio dosta vezan sa tim likovnim radionicama i izlaganjima, pratio taj rad, u jednom trenutku čak i pisao o njemu. Evo danas, nažalost, ovaj rano prekinuti opus kada gledamo, možda se mogu izdvojiti tri celine. Jedna je ta jedno objektno slikarstvo sa jednom naglašenom trodimenzionalnošću, jednim variranjem materijala. Drugi važan segment je Rakićev rad sa asocijacijom apsolutno. To je već na neki način pomeranje fokusa ka jednoj vrsti društvenog angažmana koji je bio potpuno prirođen atmosferi raspadnute i tragične zemlje. I konačno treći krug radova koji je vezan za neku vrstu širokog aktivizma sa mladim ljudima, koji možda ima i dodirnih tačaka sa činjenicom da je postao nastavnik na Novosadskoj akademiji, i to nastavnik u domenu novih medija. To je bio jedna od prvih škola koja je zvanično ušla u te vode, i ja mislim da je za njih i za novosadsku scenu to prisustvo bilo jako važno.
O izloženim radovima, pre svega grupi izuzetnih crteža, slika i objekata velikog formata, koji su dobrim delom deo zbirke Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, i Tanje Rakić, supruge umetnika, govori kustoskinja izložbe Suzana Vuksanović.
Rakićeva umetnost je veliki izazov za iščitavanje, i mi smo krenuli prilično ambiciozno s jedne strane, s druge strane svesni da mi započinjamo zapravo jedan istraživački posao, i zaista kada smo završili i otvorili prvu izložbu u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, a potom i u Gradskom muzeju u Somboru, mi smo bili duboko svesni da smo mi onaj delatni i misaoni deo stvaralaštva Dragane Rakić samo zagrebali. I zaista se nadamo nekim daljim istraživanjima, interpretacijama, zato što je Rakić bio čovek i umetnik koji je bio radoznao, koji je dosta čitao, dosta istraživao, dosta razmišljao, i ta njegova istraživanja i bavljenja različitim oblastima ljudskog delovanja nisu pokrivala samo umetnost ili istoriju umetnosti, nego literaturu najšireg spektra, tehničke nauke, prirodne nauke, bavljenje od astronomije do astrologije, večnim pitanjima odnosu čoveka i kosmosa, neba i zemlje, muškog i ženskog principa.
Govoreći o Rakićevim višemedijskim radovima koji su nastajali od kraja 90. godina, kustos izložbe Čedomir Janičić pojašnjava kako su oni predstavljeni u okviru izložbe.
Do 95. godine mi imamo artefakte, da kažem, imamo slike, imamo objekte. Takvih artefakata je bilo mnogo manje u produkciji Vakum Paka. Jedan od njih je billboard. Mi nismo mogli da naprosto predstavimo billboard koji je bio okačen na ulici u Somboru. Izazove veliku pažnju, ako ste ga videli, on je dosta politički provokativan. A ostali radovi su ili virtualna instalacija, dakle nerealizovani projekti, mahom, ili fotodokumentacija, i onda smo odlučili da to naprosto pustimo kao jednu slajd projekciju svih tih radova na jednom mestu, eto da ljudi mogu da vide otprilike čime su se bavili ljudi u okviru Vakum Paka, odnosno čime se Dragan bavio u okviru Vakum Paka.
Da li kustosi nameravaju da posvete više pažnje višemedijskim radovima koji su u okviru ove retrospektive više naznačeni nego što su u izložbi pružili publici mogućnost da uđe u njih?
Da, nameravamo ne samo to, nego da se u jednom trenutku možda vratimo i ovim ostalim radovima, dakle do 95. godine, možda sa jednom novom vizurom, budući da je iza tih radova ostala bogata dokumentacija koju je on ostavio za sobom i koja dozvoljava različite nivoje čitanja.
Retrospektivna izložba Dragana Rakića trajeće do 15. aprila u Kući Legata, i tom informacijom ćemo zaokružiti današnju emisiju. Slušali ste dakle Kulturne krugove. U ime ekipe koja je realizovala krugove, zahvaljujem vam se Sara Arsenović. Na našem programu slede vesti, a zatim emisija Filmorama i koleginica Nevena Matović. Prijetan dan i do slušanja.